Алар караганда аны Тунис менен Египетте бийликтин алмашына алып келген элдик толкундар ашыктанган демократияны жактаган активисттер уюштурууда. Саудиянын бийликтери өлкөдө нааразылык акцияларына тыюу салынгандыгын, коопсуздук күчтөрү демонстранттарга каршы чара көрөрүн эскертишкен. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүйүн, Баткен облустарынын аймагында 7-12, Таласта 6-11, Ош менен Жалал Абадта 8-13, Көлдө 1-6, Бишкекте 9-11, Нарында болсо -1 +4 дараже, ал эми тоолордо -3 -8 дараже суук болору күтүлүүдө. Бул бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Берүүбүздү улантабыз. Айтылып жаткан сөздөргө караганда, өкмөттү кураган парламенттик коалиция ыдыроо алдында тургандай. Парламентке ага киргенде, кирбегенде фракция башчыларынын лидерлеринин соңку билдирүүлөрү окуяларында ушундай өнүгүшүн ишара кылууда. Ал эми азыркы коалициянын ыдырашына кызыктар экендигин жашырбай калган оппозициядагы Ата Мекен партиясынын аракеттерине бул ирет Орусия Думасында аңчылык түшкөн депутаттар колдоо көргөзгөндөй болду. Айданбек Акмат уулу баяндайт.
Парламентте жана саясий майданда жүрүп жаткан күрөшкө караганда коалицияны уратуунун туусун Ата Мекен фракциясы көтөрүп алды. Бул фракция республиканын лидерин коррупцияга байланыштуу айыптап, биринчи вице-премьер-министрлик кызматтан кетүүгө чакырганы маалым. Ата Мекен партиясына колдоо күтүүсүз жактан келди. 9 мартта Кыргызстанга келген Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаттары Семен Багдасаров менен Алексей Островский Өмүрбек Бабановду мегаком боюнча кескин айыптап, мындай аракет кыргыз-орус мамилесине доо келтирерин эскертишти. Бул Бабановго Ата Мекен тарабынан жасалып жаткан чабуулду күчөтүп жиберди. Азыр кыргыз коомчулугунда Багдасаров менен Островский Кремлдин тапшырмасы менен келдиби же айрым кызыктар орус ишкерлеринин ишарасы менен келдиби деген суроо турат. Орус депутаттарынын экөө тең мамлекеттик думадагы азчылыкты түзгөн фракциялардан экен. Маселен, Семен Багдасаров Сергей Миронов Справедливая Россия фракциясынын мүчөсү, ал эми Алексей Островский болсо кадимки Владимир Жириновскийдин ЛДПР фракциясынан. Ошондуктан алардын аракетине Орусиянын саясатын аныктоочу Единая Россия, өкмөт башчы Владимир Путин кандай көз карашты экени азырынча белгисиз. Бул жерде көңүлгө ала турган бир нерсе Сергей Мироновдун партиясы менен Ата Мекен партиясы өнөктөш. Экөө тең социалисттик багыттагы партиялар. Ошондуктан Ата Мекендин чабуулун Орусиядагы өнөктөшү колдоо берди деп теория жүзүндө айтууга болот. Бирок ал реалдуу эмести. Анткени орус депутаттары Жогорку Кеңештин жетекчилигин көбүрөөк мактап жактап кетишти. Бирок орус депутаттарынын сөздөрү коалицияга урулган сокку алып калды. Коалициянын кыйроосу реалдуу экенин Ата Журттун фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев дагы эскертти. Бул коалициянын тарашы жөнүндөгү имиштерди тастыктап жиберди. Ташиевдин айтымында Бабановго коюлуп жаткан айыптоолор тастыкталса, алар токтоосуз түрдө коалициядан чыгышат. Бирок Ата Журттун дагы бир лидери, Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков тескерисинче коалицияны таратууну көздөгөндөргө алданып калбоого депутаттарды чакырды.
Депутаттар, ошого заложник болбосоңуздар, мамлекеттин тынчылыгын, келечегин ойлосок. Себеп дегенде кээ бир саясатчылар ушу коалиция бузулушуна аракет кылгандар башка жактан, башка фракциядан шашылыш түрдө кайра заявление берип атат. Биздин эч кандай тиешебиз жок, биз таптазабыз, биз эч тиешебиз жок, бузуктар башкалар деп. Ошон үчүн этият болсоңуздар,
деди төрага Келдибеков. Коалицияны бузуу аракетин айыптаган билдирүүнү Ата Журттун дагы бир мүчөсү Жылдыз Жолдошова да жасады.
Азыр Бабановго каршы жасап аткан кадамдар, кечирип коесуңар депутаттар, бул коалицияга каршы жасалган кадамдар, бул Ахматбек Келдибекович сизге каршы жасалган кадам, бул Алмазбек Шаршановичко, бул Өмүрбек Бабанов, бир сөз менен айтканда коалицияга каршы жасалган кадамдар
деген Жолдошова башкаруучу коалициянын кеңири жыйын өткөрүп маселелерди талкуулап алууну сунуштады. Бул көрүнүштүн өзү коалицияны бузууга демилгечи болот деп жаткан ата журттун ичинде да бирдиктүү пикир жоктугун айгинелеп турат. Бирдиктүү пикир эки депутаттык комиссиянын ишинен кийин чыгып калышы мүмкүн. Ал комиссиянын бири Бабановдун мегаком боюнча аракетин текшерүүгө киришип жатса, экинчиси Бабановдун транзиттик борборго ортомчулук кылган ишканага тиешеси бардыгын иликтөөдө. Транзиттик борбор боюнча ишти иликтеп жаткан депутаттык комиссиянын мүчөсү Туратбек Мадылбаев март айынын соңуна карай комиссия өз жыйынтыгын бериш керек деген пикирде.
Эми мына бизге болгон бергенде бир эле жумо болду да. Бир 15 күндүн ичинде бүтүп калат го деп атам да менчи. Бир ай бергенде ТЗК боюнча.
Деди Туратбек Мадылбаев. Эгерде комиссиянын корутундусунда Өрөк Бабанов айыптуу деп табылса, анда коалициянын кыйроосуна түздөн түз жол ачылышы толук мүмкүн. Азырынча Бабановго ишеним көрсөтпөгөн негиз жок экенин анын өнөктөшү, өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да билдирип чыкты. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Таңк азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда айтылгандай, парламенттеги башкаруучу коалициянын келечеги бүдөмүк болуп турат. Анын ыктымалдуу доросуна өлгөрүп жаткан жагдайлар кайсылар? Ага орус ал тараптын салым кошуу аракеттери эмнени канкуулайт? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде азаттык менен мурдагы мамлекеттик катчы, коомдук ишмер жана дипломат Ишенбай Абдыразаков ой бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен.
Канчалык масштабта деп айтыш кыйын, бирок ошол айтылган ой азыр тастыкталып атпайбы? Эгерде партиялар өздөрүн бир идеологиясы менен, өзүнүн бир стратегиялык максаты менен түзүлгөн болсо, анда азыркыдай болбойт эле да. Чыга албай турган көз эле чыгып кетпөз эле дегендей болуп атпайбы? Ушундай болмок. Бундан трагедия жасап деле кереги жок. Мунун эки жагы бар да. Турмушта эч бир нерсе бир жакта болбойт. Бир өмүттөн карасаң, мындай азыркыдай чыр чатак, мындай стабилдүүлүктөргө мындай түрткү боло албайт. Бирок экинчи жагынан биз мындай аркы бир терең жагын карасак, мында да бир маани жатат да. Азыркыдай булар бири биринин баягы жасаган күнөөлөрү дейбизби, кылмыштары дейбизби, мыйзамсыз жасаган иштерин мындай ачыкка коомчулуктун алдында ачык айтып турса, сырттан караганда баягы тутушкандай көрүнөт, бирок ошонун өзү мына бир эки саясатчыларды мындай бир жоопкерчиликке түртөт го деген оюм бар да. Себеби булар бир нерсе жасаардын алдында коррупцияга малынып кетпес үчүн жасаган иштерин дагы эмне болуп кетет, дагы бирөөгө билинип калса дагы бетибиз ачылып калат дегендей кичине тартынып, биздеги азыркы эң бир жугуш коркунучтуу оорунун бири азыр ушул бийликтин жоопкерсиздиги менен ушул коррупцияны аз да болсо мындай чектегенге ушул түрткү болот го деген ой мен ушу өзүм мындай бир үмүт кылгандай өзүмдү тутуп жүрөм да.
Демек сиздин көз карашыңызда бул кырдаалдын терс жагына караганда оң жагы көбүрөөк болуп жатабы?
Эми эки жагын бул эми мындан ары кандай болот? Ар бир жасаган мыйзамсыз иштерин көрсөтүп турса, бунун пайдасы келечек үчүн чоңураак го деп ойлойм да. Мен бул жеке оюм.
Анан мына 9 мартта Орусиянын депутаттары келип Кыргызстандын бийлигин биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабановду катуу сынга алышты да, Кыргызстандын парламентине келип кыргыз өкмөтүн сындашты. Дүйнөлүк дипломатиялык тажрыйбада буга кандай баа берүү керек?
Эми бул парламент деген дагы бир бийликтин бир бутагы да. Өзүнүн өлкөсүндө жүргөндө биз да ошондойбуз. Биз өзүбүздүн өкмөтүбүздү, бийликте тургандардын баарын кандай ушулардын жасаган ишине жараша ачык айкын мындай сындамак турсун, кээде тим эле бетин ачып туруш ал биздин баягы жарандардын милдети. Бирок ошондой бийликтин башында турган кишилер башка өлкөгө келип алып, анан өзүнүн баягы федерациянын баягы субъектине келгендей болуп, анан ошо тиги биздин бийликти эми биз эми ал туурабы туура эмеспи ал жагын билбейбиз, бирок кандай болгондо дагы ачык элдин көзүнчө сындап турганы бул этиканын тартыштыгы, этиканын жетишпендиги деп ойлосом болот.
Коалицияга туш тараптан соккулары болуп жатат, эми буга Орусия дагы кошумча болуп жатат. Негизи коалиция ыдырап кетсе, мына жаз келе атат, кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Саясий абал өлкөдөгү кандай болушу мүмкүн?
Менимче мындай жалпысынан алганда да баягы мурдагыдай массалык бир протест кыймылдары болуп кетет деп мен ойлобойм. Себеби ага азыр эми эл да жадап бүттү, эл дагы бир тынчтыкты каалап турат да. Бирок Бізде бай саяси күштер бар. Алар қанчалық жаман болса, қанчалық алар үшін жақсы дегенде позицияда тұрып отырды да. Ен бұл саясат деген ұшындай олады. Ошондуктан менимче сабыр кылып, мындай күтө туруш керек. Булар келе шашып эле бул азыр иштекесин аткарбай калды, уадасын аткарбай атат, жаман болуп атат деп атат. Эми ал жагы туура, бирок кандай болгондо дагы биз эми мына 100 күнгө да жете элек, чет өлкөдө 100 күндүк деп ошондон кийин биринчи баарышында берет. Экинчиден эми мына эл деле ошол мына бир кооланган жадап кишине бир тынч болуп сок дегендей бир тилек менен туруп атпайбы? Ошондуктан менимче азыр ушул өкмөт да бир вакыт берип, шанс берип, эгерде алар такыр эле аткарбай баратса, мамурдагы убадасынан тайып баратса, анда азыр деле айтып туруш керек. Бирок мындай жанагындай бир ачык эмеге барбай турсак да, көчөгө чыгып алып баягы кетсинге өтпөсө өтпөй турсакпы деп турам да. Шайлоо болот жакында эле, ал качан болорун билбейбиз. Ошондой өздөрү эле эмес, ошол өздөрүнүн партиясындагы абройун кетирип алат да.
Деп айтты коомдук ишмер жана дипломат Ишенбай Абдыразаков, аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Бүгүн Ак Сок язы боюнча сот олтуруму улантылат. 2002-жылкы Ак Сок язы боюнча кылмыш иши былтыркы апрель ынтыларынан кийин кайра көтөрүлгөн. Ал эми апрель окуясы боюнча соттук териштирүү 18 мартта улантылмак болду. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттон маалымдашты. Кызыл чырым уюму Ливияда жарандык согуш күчөгөндүгүн айтууда. Сауд Аравияда демонстранттар таратуу үчүн полиция ок ачты. АКШнын вице президенти Джо Байден Орусияны бизнес климатты жакшыртууга чакырды. Конгресстин комитети АКШдагы мусулмандардын радикалдашуусу боюнча угуусун баштады. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкан мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи берүүбүз дем алды да, эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ливиянын мамлекеттик телеканалы кече кечинде Муаммар Каддафинин аскерлери Расланов шаарын козгонуштардан бошоткондугун кабарлады. Эл аралык Кызыл Чырым коому болсо Ливияда жарандык согуш күчөп бараткандыгын эскертүүдө. Франция Ливияда Каддафинин бийлигине каршы күрөшүп жаткан улуттук кеңешти өлкөдөгү мыйзамдуу бийлик катары тааныды. Ливиядагы соңку окуяларга Венера Сагындык кызы толугураак кайрылат.
Мунайды жүктөп жөнөтүүчү порттор жайгашкан Ливиянын чыгыш тарабындагы Расланов шаарынан оппозиция күчтөрү бейшембиде кечинде шашылыш чыгып кетип жатканы кабарланды. Соңку күндөрү бул шаар Муаммар Каддафинин аскерлери тарабынан кеңири чабуулга алынган. Өткөн айда ливиялык оппозициячылар өлкөнүн чыгыш тарабындагы бир катар шаарларды өзүнө каратып алган эле. Кырдаал курчуп, куралдуу эрегиш жарандык согушка айланганын 10 март күнү эл аралык Кызыл Чырым коомунун президенти Якуб Келленбергер эскертти. Мен түшүнгөндөн Ливияда азыр эл аралык келигишүүсүз кадимки куралдуу чатак, тууралап айтканда жарандык согуш жүрүп жатат, деди ал. Ливиянын чыгыш тарабындагы Бенгази шаарын башкы ордосу кылып алган ливиялык оппозициячылардын чабармандары Франциянын президенти Николя Саркозиге улам каттап отуруп, бейшембиде расмий Париж Каддафиге каршы күрөшүп жаткан элдик кеңешти өлкөдөгү мыйзамдуу бийлик деп тааныды. Франция түгүл Бенгазиге атайын элчисин жөнөтүп, ал жерди башкарып жаткан ливиялык оппозициячылардын элчисин кабылаларын жарыялады. Дал ушул маалда Брюсселде Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери жана НАТОнун коргоо министрлери чогулуп, Ливиядагы кырдаалга келишүү жолдорун талкуулап башташты. Шаркеттин тышкы иштер комиссары Кэтрин Эштон Ливиядагы жагдай боюнча Араб Лигасы менен бирдикте аракет көрүүнү колдой турганын белгиледи. Өзлөрүнүн саясий жана экономикалык келечегине келгенде, араб дүйнөсү алдыга чыгып, биз аларга колдоо көрсөтүп турушубуз керек. Мен үчүн бул абдан маанилүү, деп басым жасады Эштон айым. Ал тапта Муаммар Каддафиге баш ийген күчтөр оппозиция колундагы Расланов шаарын күн бою асмандан, деңизден, жерден чабуулга алышып, өрттөнгөн мунай танкерлеринен чыккан капкара түтүн асманды каптады. Ливиянын бийликтери Карамайдын аз гана бөлүгү сакталган танкерлер бутага алынды. Андан 2,5 миң эсе көп көлөмдөгү мунай кампаларда сакталган бойдон турат деп ишендиришти. Кабарларга караганда Каддафиге баш ийген аскер күчтөрү бейшембиде оппозиция көзөмөлдөгөн Аль-Завия шаарында чабуулга алышты. Күчөтүлгөн чабуулдардан улам кабатырлана баштаган ливиялык оппозициячылар эл аралык коомчулукка жаңы кайрылуулар жөнөтүп Ливиянын асманын учууга тыюу салынган аймак деп жарыялоого үндөштү. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешиндеги талкууда мындай кадамды Франция менен Британия колдоп чыккан. АКШ, Түндүк Африка менен Араб өлкөлөрү колдомоюнча андай чечим кабыл алуу туура эмес болуп калат деген пикирин айткан. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев Ливияга курал жарак, аскердик техника сатуу, экспорттоо, жеткирүүгө тыюу салган жардыкка кол койду. Мындай чечимди Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу мүчө бардык өлкөлөр кабыл алууну макулдашкан. Ливияны 40 жылдан ашуун убакыттан бери башкарып келаткан Муаммар Каддафиге каршы демонстрация, куралдуу кагылышуулар февралдын ортосунда башталган. Андан бери оппозиция өлкөнүн чыгыш тарабындагы бир катар шаарларды көзөмөлдөп, башкордосу Бенгазиде өткөл элдик кеңеш түзүп алган. Анын жетекчилигине Ливиянын мурдагы юстиция министри Абдель Жалил дайындалган. Эл аралык уюмдардын маалыматы боюнча Ливиядагы кагылышууларда болжол менен 6000 адам каза тапты.
Ливия менен байланыштуу соңку окуяларды Венера Сагындык кызы баяндады. Таңкы азаттык угуп жатабыз, эми алдыда кайра жергиликтүү темалардан. Кыргызстанда мыйзамсыз баңги зат ташууга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү үчүн эл аралык уюмдардын атайын программасы ишке киришүүдө. Кыргызстанда учук Ооганстандан ташылган баңги заттын 15-20% гана карылынат. Буга байланыштуу кыргыз бийлиги эл аралык уюмдардан ар кыл амалдар менен ташылган баңги затты аныктоочу заманбап жабдуу жана каржылык колдоо суроодо. Канымгүл Эркеева баяндайт.
Өкмөттүн укук, тартип жана коопсуздук бөлүмүнүн жетекчи орун басары Замир Молдошевтун айтымында Ооганстан аркылуу өткөн баңгизаттардын 15-20% Кыргызстан аркылуу өтөт. Замир мырза баңгизатты жутуп ташыгандар соңку мезгилдерде көбөйгөнүн белгилеп, алар Бишкек Ош аэропортун жана темир жолду пайдаланып жатканын белгиледи. Мына ушундай жагдайларды кыскартуу үчүн заманбап жабдууларды орнотуу маселеси эл аралык уюмдар менен сүйлөшүлүп аткан экен.
Биздин Кыргызстан территориядан 15-20% наркотиктердин Ооганстанга өткөндүн биз өтө. 1 килограммдан ашык болгондор факторлор бар. Вот ошону алар болсо жутуп, ошону немеден өтүп, самолеттөр менен апарып атат. Бизде аэропорт Манас, аэропорт Ош, поезддор менен кеткен жарандар, мына кайынды жындар ошол жерлерде шундай баңги затка карата күчтөрдү, яны техникалуу немелерди пайдаланып токтотконо аракет кылганы азыр сүйлөшүп атабыз.
Самир Молдошевтун айтымында баңги заттын көбү Алай жана Баткенден ташылат. Жалпы көлөмү белгисиз болгон менен Молдошевтин божомолунда мыйзамсыз ташылган баңги заттын 15-20% гана колго түшөт.
Мына жерде азыр Кыргызстандан келе турган жайлар болсо Алай и Баткен. Ошо биздин мына түштүктө ошо жак менен келет да. Потому что Афганистан, Таджикистан биздин чек арадан өтөт ошол жерден. Вот и Кыргызстандан и кайтып транзит болуп башка жакка кетишет. Ну, значит, болду мына 2010 жылы где-то 110 килограммдан ашык мына баңги заттар кармалган. Мында орто эсепти боюнча где-то кармалганы где-то 15-20% кармалат да.
Статистикалык маалыматка караганда өткөн 2010 жылы 157 килограммга жакын героин, 39 килограммга жакын апийим жана 1375 килограммдан ашуун марихуана мыйзамсыз ташылып бара жаткан жерден колго түшкөн. Бул үчүн жалпысына 1000 ашуун адам соттолгон. Түрмөдө 10000 чукул адамдын 400 ашууну баңгизатка көз каранды. Ал эми баңгизат колдонуучуларынын саны расмий маалыматтар боюнча 10000 ашкан. Алардын 7% аялдар түзөт. Депутат Тамира Ниязалиева болсо колдонуучулардын саны бейрасмий 10 эсеге көп экенин белгилөөдө. Ал Кыргызстандагы баңгизатка болгон суроо талапты азайтуу менен мыйзамсыз ташылуусун кыскартуу туга болот деп эсептейт.
Биздин бюджеттен албетте бул иш аракеттерге эч кандай акча бөлүнбөйт. Бир да тыйын эл аралык донорлордун акчасына метадон деген дары алып келинет. Ошол жерге баңгизатты колдонгон адамдар дайыма ошол баңгизатты колдонуп туруш керек. Же болбосо булардын организми ага чыдабайт жана өлүп да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошо баңгизаттын ордуна ийне менен колдонуучу ага метадон деген дарыны берсек, көп убакытка чейин ошо баңгизатты колдонбой ошондон сакайып кетиш кетишине да ыктымал да. Бирок метадонду биздин өкмөткө киргизүүчү үчүн жана пайдаланыш үчүн мыйзам азыркы күнү жок. Бул пилотный проект менен жазылып атат. Жогорку кеңеште депутаттар, ошонун ичинде мен ушу 3 жылдан бери мыйзам үстүндө иштеп атат. Буюрса жакын арада ушул мыйзам чыгат.
Эксперттер баңгизат менен шугулдануу Кыргызстан үчүн терроризм менен экстремизм деле коркунуч жаратарын билдиришүүдө. Анын үстүнө Кыргызстан транзиттик өлкө катары эсептелип, Борбор Азияга, Европа өлкөлөрүнө ташылары жыйында белгиленди. Бириккен улуттар уюмунун кылмыштуулук жана баңгизат боюнча башкармалыгы, башка дагы эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтү менен бирге атайын программанын үстүнөн иштей баштады. Программа 3 бөлүктөн турат экен. Мыйзамдуулук үстөмдүгү, тартип коргоо ишмердүүлүгү жана баңгизатка болгон суроо талапты кыскартуу. Башкармалыктын Кыргызстандагы өкүлү Вера Ткаченконун айтымында,
один из этих проектов это поддержка реформы пенитенциарной.
Долбоорлордун бири болуп түрмө реформаларына колдоо көрсөтүү эсептелет. Бул долбоор Европа биримдиги тарабынан каржыланат. Ошол бир долбоордун бюджети 3 миллион евроны түзөт. Андан сырткары бардык Борбор Азияны камтыган баңгизат адам сатууга кылмыштуулукка каршы аймактык программа бар. Орто эсеп менен 90 тонна Афганистандан Борбор Азия өлкөлөрү, көбүнчө Тажикстан менен Кыргызстан аркылуу өтөт. Алардын 80 тоннага жакыны Орусияга өтсө, калган 10 Борбор Азия өлкөлөрүндө колдонуу үчүн калат.
10 тонн остаются и употребляют в странах Центральной Азии.
Азырынча эл аралык уюмдар Кыргызстанга кандай жолдор менен жардам берери тактала элек. Маалыматка ылайык, апрель айында буунун кылмыштуулук жана баңгизат боюнча башкармалыгынын жетекчилиги Кыргызстанга келип, кыргыз бийлиги менен жолугат деп күтүлүүдө. Бул маселе ошол маалда тагыраак аныкталмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Оодо таңкы Азаттык, эми назарыңызда басма сөз баяндамасы гестердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Жаңагым гезитте журналист Алым Токтомушевдун «Жол бүгүнү» аркылуу бурутчулук деген макала басты. Анда бийлик менен коррупция, азыркы бийлик башында олтурган аткаминерлер тууралуу сөз болот. Гезит бүгүн эртең коалиция урайт деп атышат. Мунун канчалык чындыгы бар деген суроо менен саясий ишмер милиция Шымкановко кайрылды. Россия МАМ думасынын депутаттары Бишкекке келип, биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабановко карата сын пикир айтышы жөн эле эмес. Менимче коалициянын ыдырашы чечилип калган маселе деп. Сиздин баамыңызда жаңы коалиция курамы кандай болот деген суроого көпчүлүк жаңы коалиция кеңири болушу керектигин айтып жатат. Мен да ушуну колдойм. Жаңы коалицияга ата мекен, ата журт, ар намыс жана республика партиясынын 70% кирет. Ал эми КСДПнын кирер кирбеси Алмазбек Атамбаевдин позициясына байланыштуу болот. Булардан сырткары Темир Сариевдин ак шумкары, Муктар Өмүракунов жетектеген замандар сыяктуу партиялар жаңы өкмөттүн өзөгүн түзмөкчү. Ошону менен бирге кийинки президенттикке барчу адам премьер министр да, спикер да болбошу керек деп жооп берди Мелисе Шымканов. Фабула гезитиндеги макаласы аркылуу журналист Барат Баярекеев Роза Отунбаеванын Америкага жасаган расмий иш сапарын талдоого алып, биз билгенден Роза Отунбаева президенттик кызматка шайлангандан кийин тууган туушкандарын, куда сүйөктөрүн, өң тааныштарын мерчемдүү кызматтарга койдурган жок. Антмек Турсун профессионал дипломат. Бир тууган иниси Болот Отунбаевка Атамбаев суранганына карабастан кызмат бербей көгөрүп койбодубу? Отунбаева мамлекеттүүлүгүбүздүн тагдыры бычак мизинде турганда анын башына келди. Эми президенттик мөөнөтү бүтөөрүнө да аз калды. Андыктан туш тараптан жөнү жок ага асыла бербей тынч иштешкениңер урматтуу саясатчылар, өзүңөргө да жакшы, өлкөбүзгө да жакшы деп жазды. Мекен шейиттери мындан ары 24 мартты жокко чыгарып, 87 эр азамат ок кучкан 7 апрелди революция күнү катары календарга кызыл дата кылып киргизүү талабын коюшканы да ушул гезитте кабарланды. Президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Ырыскелди Момбековдун мамлекетти улут, улутту тил сактайт деген аталыштагы, эл артисти Мухаммед Токтобаевдин балама топурак сала албай калган деген маектерин бүгүнкү жарык көргөн фабула гезитинен окуп алсаңыздар болот. Алиби гезити жаңы санын Бабановду ээрден шыпыргысы келген шылуундарды ким чакырды деген баш тема менен жаңы санын ачты. Баяндамачы Папан Дүйшөнбаевдин макаласы өлкөдөгү экономикалык маселени талдоого алды. Көз карандысыз эксперттер жыл аягына чейин энергия ресурстардын алдыдагы 15-20 жыл ичинде азык түлүк баасы дагы кымбаттай берерин айтып жатышканын эске салып, алдыда бир гана жол барын, элди жалган сан эсептер менен жооткото бербей, реалдуу катаал финансылык саясат жүргүзүү, же социалдык багыттагылардан башка чыгышылардын баарын кыскартуу зарылдыгын белгилеген автор. Улан Мамбетовдун макаласы эл аралык шылуундардын десанттары келди деген ат менен жарык көрдү. Макала талаштын бутасына айланып турган мегаком тууралуу жазылган. Ушуну менен баяндыбабыздын биринчи бөлүгүн токтото туралы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Бүгүн жарык көрүн кесиптердин жаңы сандары менен Учкай Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. Кыргызстан батышты багытта өнүгүү керекпи же чыгышка көздөй бурулушу зарылбы? Кыргыз коому батыштан эмнелерди алып, эмнелерди четке кагышы керек? Бишкектеги тегереги столун катышуучулары ушул жана башка суроолордун тегерегинде ой бөлүштү.
Батыш бизге бир зыян кылды деген жок, же чыгыштан эле бирдеме өзүнүн өзү келе калат деген сөз жок. Келинине да тээ орто кылымды көздөй тарткандын ордуна кыргызды колдон келсе алдыга кетели, модернизация жасайлы. А бул мына улдун жарма патриоттору эмне? Булар өздөрү да түшүнбөйт эмне жакшы экен деген.
Бул талкуунун программасын алдыдагы мүнөттөрүндө уга аласыз. Саат Бишкекте 7:30 Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр акыркы кабарлардан. Бүгүн ак сок казы боюнча сот олтуруму улантылат. Бул туурасында Азаттыкка жогорку соттон билдиришти. Азыр аталган иш боюнча ак сок казы маалында коопсуздук кеңешинин катчысы кызматын аркалаган Болот Жанузаков, ошол кездеги башкы прокурорчу Багабы Шкаев, Жалал Абад облусунун мурдагы прокурору Зоотбек Кудайбергенов жана улуттук коопсуздук кызматынын Жалал Абаддагы башкармалыгынын ошол кездеги жетекчиси Таштан Мамбеталиев күнөөлөнүп жатат. Аларга жарандардык мыйзамсыз кармоого алынган жана кызмат абалдарынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып коюлган. 2002-жылкы ак сок казы боюнча кылмышы былтыркы апрель инкылабынан кийин кайра көтөрүлгөн. Апрель указы боюнча соттук териштирүү 18 мартта улантылат. Жогорку соттон алынган маалыматка караганда мындай токтонун Бишкек гарнизондук аскер соту кабыл алды. Соттук териштирүү жаза өтөө боюнча мамлекеттик кызматтын соттолгондорду кароолго алуу жана коргоо департаментинин Бишкектеги залында өтөт. Коопсуз камсыз кылуу үчүн жараянын катышуучулары сөзсүз түрдө атайын тизме жана каттоо менен гана залга киргизилет. Соттук иш кайра башынан жаңы соттук курамда карылмакчы. Кызыл чырым уюму Ливия жарандык согуштун кучагында калгандыгын айтууда. Аталган элдердик уюмдун президенти Якоб Келленбергер Ливияда Муаммар Каддафиге жантаткан күчтөр менен козгоңчулар ортосундагы күрөш күчөгөндүгүн эскертүүдө. Бурулукта Франция Ливия оппозициясы уюштурган улуттук кеңешти эң биринчи болуп бул өлкөнүн мыйзамдуу бийлиги катары тааныды. Ал эми Европарламент Евробиримдикке кирген 27 өлкөнү Франциянын жолун жолдоого чакырган резолюция кабыл алды. Бириндиктин тышкы иштер министрлери Брюссельдеги кечеги жыйынында Ливиядагы кризге кантип жооп берүү маселесин ал эми НАТО кирген 28 өлкөнүн коргоо министрлери кырдаалды жөнгөрүнүн аскерий жолдорунун ичинде бул өлкөнүн аба мекендигин учууга болбой турган аймак деп жарылоо жөнүндөгү сунушту талкуулашты. Ливиянын өзүндө болсо Каддафинин күчтөрү борбор Триполиден 50 чакырым аралыктагы Завия шаарынын басымдуу бөлүгүн ээледи. Сауд Аравияда демонстранттарды таратуу үчүн полиция ок ачты. Өлкөдө азчылык түзгөн шииттер кечээ Катиф деген шаар демонстрацияга чыгышкан болчу. Рейтер жана Ашшойтет пресс агенттиктеринин маалыматтарына караганда полиция биринчи демонстрантты таратуу үчүн асманга ок атып жарылма грантларды колдонгон. Саудиянын ички иштер министрлигинин өкүлү полиция чогулгандар аларга кол салгандан кийин ок чыгаргандыгын билдирди. Кагылышуу учурунда 2 демонстрант, 1 полиция жаракат алган. Катиф шаарында кечеги демонстрация Сауд Аравиядагы бүгүнкү белгиленген нааразылык акцияларын утурлай орун алды. АКШнын вице президенти Орусияны ишкер климатты жакшыртууга чакырды. Джо Байдендин айтымында коррупция жана мыйзам бузуулар Орусияга инвестиция келиш үчүн башкы тоскоолдуктар. Ал Москва университетине сүйлөгөн учурунда АКШ администрациясы Орусиянын дүйнөлүк соода уюмуна кирүү мүдөөсүн бекем колдоорун белгиледи. Кыргызстанда жыл башынан бери инфляциянын расмий көрсөткүчү 4.1% түздү. Бул тууралуу улуттук стат комитет 2 айдын социалдык экономикалык жыйынтыгы боюнча тараткан маалыматта айтылат. Былтыр Кыргызстанда инфляциянын 1 жылдык расмий көрсөткүчү 19% болгон. Бирок айрым эксперттер эл аралык базарда мунайдын жана негизги азык түлүктөрдүн баасы кымбаттап жатканын, бюджеттин чыгымдары көбөйгөндүгүн эске алганда инфляциянын ыргагы быйыл былтыркыдан жогору болушу мүмкүндүгүн айтып жатышат. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарынын чукай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Азыр бүгүн кабар айтылуу чукай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы чүй Баткен облустарынын аймагында 7-12, Таласта 6-11, Ош Жалалабадта 8-13, Ысык Көлдө 1-6, Нарында 4, ал эми Бишкекте 9-11 дараже жылуу болору, тоолордо тоолордо болсо -3-8 даражага чейин суук болору күтүлүүдө. Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан батышка багытта өнүгүшү керекпи же чыгышты көздө көңүл буруусу зарылбы? Кыргыз коомун батыштан эмнелерди алып эмнелерди четке кагышы абзел. Азаттыктын Бишкектеги студиясында кезектеги арай көз чарай тегерек стол талкуусунун катышуучулары ушул жана башка суроолордун тегерегинде ой бөлүштү. Тегерек столду кабарчыбыз Эсенбай Нурушев алып барды.
Бишкек студиясында мейманда бүгүн Надырбек Калымбеков, кыргыз эл акыны коомдук ишмер, Осман Акын Ибраимов профессор, кыргыз илимдери академиясынын мүчө корреспонденти. Мындан тышкары телефон аркылуу бизге Оштон Төлөгүн Келдибаев коомдук ишмер кошулмакчы. Бүгүнкү негизги маселе ушу батыш менен Кыргызстандын мамилелери. Негизинен ушу биз кайсыл багытта өнүгүшүбүз керек деген маселенин тегерегинде сөз кылайлы деп турабыз. Ушул тегерек үстөлдүн катышуучуларынын бир көз карашын билип алсак, биринчи эле кезде Надырбек мырза, сиз кандай карайсыз? Ушу биз батышты карай өнүгүшүбүз керекпи же чыгышты карай өнүгүшүбүз керекпи? Так айтсаңыз кыскара.
Биз эми бул элде бир 20 жылдан бери бир ар кандай пикирлер айтылып калды. Биз батыш эле ушу бир ар кандай балелерин жугузуп атат дегендей мындай деп. Бирок мен айтаарым ушул, бизгер ата бабаларыбыз деле ушундай улуу мамлекеттин арасында жашап келген. Мына ошондо айтылат: болоруңдо болуп өт, бош жоргодой сылжып өт, болбосуңа келгенде боло турган кишинин үзөңгүсүн кармап өт дейт. Мына ушул биз ушул азыр боло турган убакта болгондурбуз, мисалы Манастын убагында. Эми ушундай көп мамлекеттердин ортосунда кыпчылык тургандан кийин эртең эмне болорубузду, кандай жол басып келерибиз эсепке алып туруп, ушул боло турган кишилердин анча мынча бир үзөңгүсүн кармап алсак оокат болбойт.
Жакшы. Төлөгөн Келдибаев мырза, сиздин көз карашты уксак.
Бүгүнкү күндө биз батышты дагы чыгышты дагы туурабай, биз өзүбүзчө биздин кыргыз мамлекеттүүлүгү менталитетине туура келген биздин Манас атабыздын осуяттарын туу тутуп жакшы улуттук идеяларды көтөрүп чыгышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиз, батышты туурап чыгышты туурап бир топ биздин бийлик башкаруу системасы дагы башаламандык болуп кетти да.
Кыскасы, сиздин позиция мындай экен: батыштан да эмес, чыгыштан да эмес, кыргызстан, кыргыз эли өз жолун табыш керек деген. Ушундайбы, туурабы? Осман акын мырза, сиз айтсаңыз, кайсы позицияда турасыз?
Мен өзүмдү чыгышчыл да батышчыл да эмес, ортолукчул деп эсептейм. Ортолукчул деп эсептейм. Арнольд Тойнби деген Англиянын өтө чоң тарыхчысы мындай деп айтканда, атаганат колдон келсе Кытайдын стабилдүүлүгүн жана батыштын динамикасын кошсок дүйнөнүн цивилизация өркүндөтүлө деп ал сыңары. Атаганат колдон келсе Кыргызстанга батыштын бүгүнкү динамикасын же болбосо батыштын сонун саясий жана экономика структурасы бизде болсо, ошону менен бирге кыргыз элинин өзүнүн баягы адаптивдүүлүгү ар нерсеге тез илинип кеткендигин кошо турган болсок жакшы болот эле деп ойлойм. Ошол биздин стратегия болуш керек.
Жакшы, эми негизинен биз өзүбүздүн көз караштарыбызды ачыктап алдык, ким кайсыл позицияда кандай көз карашта турарын. Анда ушу биринчи суроо ушундай болсун да, батыштын эмнеси бизге жаман? Төлөгөн мырза, кепти сиз баштасаңыз, батыштан келгендердин эмнеси сизге жакпайт, бир колдон келсе конкреттүү айтсаңыз.
Бизге бүгүнкү күндө батыштан келген, мисалы маданият тармагында жана башка тармактарында деле биздин менталитеттерге туура келбейт да. Мисалы көрсөтүлүп аткан кинолору жана башкалары, андан сырткары келип аткан, бүгүнкү күнгө Европадан келип аткан инвесторлордун дагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнө кошкон салымына караганда өздөрүнүн кызыкчылыктарын, байлык топтогонун өтө жогору коет да. Мына бүгүнкү күндө мына Дайман, Стансун деген жана башка кыргыз тамекисин өндүргөн, ата мекенчилик өндүрүштөн чыккан товарларды бүгүнкү күндө бир арзылаган тыйындарга алышып, биздин эле КМШ мамлекеттерине бир топ жогору баада сатып атат дагы. Биздин дыйкандарыбыздын тапкан пешене тери кирешеси бир арзылаган акчага туура келип атат да. Ушул боюнча дагы
ушуну сиз туура эмес деп эсептейсизби?
Эми четтен келген инвесторлордун көпчүлүгү биздин улуттун кызыкчылыгын, алардын ден соолуктарына көңүл бурбай атышат да. Алар жеке кызыкчылыктары өздөрүнүн байлык топтогонун гана жогору коюп атышат да.
Эми туура мындай да, кыргыз деле экинчи кайсы бир өлкөгө барса бай кыргыз деле биринчи кезекте ошо өзүнүн капчыгын кампайткысы келет да. Алар деле кайсыл жерде арзан жумушчу күч болсо, арзан товар өндүрүлсө ошол жерге кирет да бул инвестор. Капитал деген өзүнүн табияты ошондой. Анан ошолорго ошондой шарт түзүп берген, ошолорду сиз айтып аткандай мына кыргыздын кызыкчылыгына иштете албаган ким күнөлүү?
Эми албетте биздин бийлик күнөөлүү. Бүгүнкү күндө ошол мамлекеттер четтен келген чет инвестициялар башкалар биздин бийликтеги өкмөттүн токтомдорун же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына эч кандай баш ийбейт да. Мына акыркы мезгилдерде дагы бир Кытай компаниясы менен бир соттошуу болду, ошондо Кытай тилине жазып берүүнү талап кылды да. Көрдүңүз, биздин мамлекетти, биздин элди урматтап алган үстүнө көрүнүп турат да.
Батыштын дагы мындан башка дагы кандай балекетин айтасыз?
Ар кандай кайрымдуулук фонддор жана башкалар. Бүгүнкү күндө биз мына кече жакында Ош окуясы болду, сырттан келген тасылып келинген гуманитардык жардамдар, дары дармектер бүгүнкү талапка жооп бербейт, же болбосо мөөнөттөрү өтүп кеткен. Ушундай азык түлүктөрдү биздин бүгүнкү күндө Ошто жарандарыбыз колдонгонго аргасыз болуп атыптыр. Бул деген жакшылыкка алып келбейт да. Ушундай нерселерди бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын чек арасынан өтүп кетип атат да.
Мөөнөтүнөн өтүп кеткен продуктыларды, ошол товарларды алып келди гуманитардык жардам деп эле, анан алып келсе бул жерден анан силерге мына оштуктарга жеткирип берген башка кишилер да, мына өзүбүздүн эле кыргыздар болуп атпайбы?
Мен сиздин сөзүңүзгө толук кошулам. Анткени биздин кыргыз бийлигинде дагы ушул кыргыздын элине кайдыгер жетекчилердин кесепетинен мындай мөөнөт өткөн азык түлүктөр биздин өлкөгө кирип кетип атат да.
Жакшы, эми Надырбек мырза сизге кайрылсак, кыргыздын коомуна кирип аткан негизги көрүнүштөрдөн эмнелерди сиз туура эмес деп эсептейсиз?
Эми биз 20 жылдан бери ажырата тургандай эле болбой калдык. Бул айтып өтпөдүбү, батыштын көп маданиятын, искусствосун тияк бияк баарын таштандыларына чейин баары бизге таң болуп атат деп. Эми андай эле биз мыкты болсок, тырмагыбыздан баштап башыбыздын чачыбызга чейин эле Кытайдын кийимин кийип калбадыкпы мындайча айтканда. Анан жанагы мен башында айтып кетпедимби, эми ушу бирөөнүн сөңгүсүн кармап деп, ошонун жакшы жактарын алыш керек да. Жакшы жактарын мындан кача албайбыз. Заман өсө берет, мезгил өткөн сайын мына ушул цивилизация өскөндөн өсө берет. Кыргыз баласы деле артта калып калбайт. Ошондуктан каярда жакшы болсо ошону алыш керек да. Анан баягы улуттук өзүнүн көз карашында абдан бекем туруш керек да. Антпесек биз жөндөн жөн эле азыр ортодо эле чайпала беребиз. Кыргыздар ушул маданиятында, билиминда, ушул азыркы деңгээл элдеги болуп жаткан цивилизацияга да ошо колунун кечинче тик туруп улуттун арасына сиңирбесе эч сиңбейт. Ушул кыргыз өзүнө душман болуп отурат. Мен акынга айтарым, кыргыздын кыргыз деген душманы бар, ортону ойрон кылып бузганы бар, кайрандар тиш кайрашып карыш кырча канында көрө албастык кызганы бар. Биз бири бирибизди эле жем кылып отурабыз. Качан бир ушу бир акылга келип чогуу болуп улуттук көз карашыбызды толук өзүбүздүн бир жерге коюп алмайынча экспансиялар, өйдөтөмөлөр боло берет да күчөйдө берет.
Осман акын мырза, мына сиз илимпоз адамсыз, ушу сиз айтсаңыз, колдон келсе көзгө сайып, көзгө чукуп көрсөтүп бериңиз.
Жок, бул жерде конкреттүү западтан же батыштан мынабул келип бизди кууратып кетти деп айта турган эч бир нерсе жок. Жакшы нерсени алып бирок ошону окшоштуруп западтагы деп жасай албай атабыз, ошо да болуп атат да. Анан эми мына сөзгө карата бир эки сөз айтпасам болбой калды. Биринчи, бул биздин мына жарма патриоттор, булар ушу алдыга түрткөндүн ордуна бизди артка тартып атат да, бул биринчиси. Экинчиси, өткөндө бир жерде чогулуп калсак, бир киши ушу доктор профессор киши экен, менен бир суроо сурайт да, ушу биз Кыргызстанда чет өлкөлөр көп кирип кетти, Ысык Көлгө көп киши келип атып, Ысык Көл булганып баратат, кум төр да жаман экен, мөңгүлөрдү эритет экен, анан мына бизге түрктөр, кытайлар, тигилер толуп кетти, ушуну жаап эле койсо болобу? Таптаза аба менен таптаза көлгө киринип жүрсөк болот беле деген мына айттым. Эжеке, болот, албетте болот. Биз кирбе десек кирбей эле коет, эч ким инвестор турга эч ким басып келбейт бизге, эч ким ат басып бизге түшпөйт. Бирок жанагы эл минген машиналар, эл жүргөн жакшынакай жолдор, эл түшкөн самолеттор жана башка дегенде бизде болбойт. Таптаза көлгө түшөбүз, эч кимизге басып келбейт. Бирок кечирип коюңуз, жана мерседес машина же жакшы машинанын ордуна колдон келсе ат минишибиз керек, андан да жакшысы эшек минишибиз керек. Кеп мында да, кеп батыш бизге бир зыян кылды деген жок, же чыгыштан эле бирдеме өзүнүн өзгө эле алат деген сөз жок. Кеп биз жана Надырбек акын абдан туура айтты, биз
дүйнөдө эмне жакшы нерсе болсо мына кытайларды караңызчы. Мен Кытайда Шанхайда университет профессорумун. Кытайда дүйнөдө эмне жакшы болсо ошону алып келип туруп, өзүнүн маданиятын өстүрүп, экономикасын өстүрүп, мына дүйнөдө экинчи кече жакын деле Кытай мындай итке минген кедей эмес беле. Мына бүгүн аста кетип отурат. Кебимнеде тээ орток илимди көздөй тарткандын ордуна кыргызды колдон келсе алдыга кетели, модернизация жасайлы. А бул мына бул жарма патриоттор эмне? Булар өздөрү да түшүнбөйт эмне жакшы экен деген. Жакпайт эч деген. Колуна берсең иштей албайт. Эки сөздүн башын кошо албайт, же болбосо колуна берсең иштин баарын ойрондуду. Мына биздин бүгүнкү акыбалыбыз.
Туура.
Бул тегерек столдун улансын азыр бир саандан кийин уга аласыз. Саат Бишкекте 7:45 өтүп калды. Бүгүн ак сот казы боюнча сот олтурум улантылат. Бул тарасында азаттыкка жогорку соттон билдиришти. 2002-жылкы ак сот казы боюнча кылмыш иши былтыркы апрель инкылабынан кийин кайра көтөрүлгөн. Апрель оказы боюнча соттук териштирүү 18 мартта улантылмак болду. Мындай чечимди Бишкек гарнизондук аскер соту кабыл алгандыгын жогорку соттон маалымдашты. Кызыл чырым уюму Ливия жарандык согуштун кучагында калгандыгын айтууда. Сауд Аравияда демонстранттарды таратуу үчүн полиция ок ачты. АКШнын вице президенти Орусияны ишкер климатты жакшыртууга чакырды. Конгресстин комитети АКШдагы мусулмандардын радикалдашуусу боюнча угуусун баштады. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери инфляциянын расмий көрсөткүчү 4.1% түштү. Бул тууралуу улуттук стат комитет билдирүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну. Азаттыктын Бишкектеги студиясындагы кезектеги Арай Көз Чарай тегерек стол талкуусунун катышуучулары бул ирет Кыргызстанды батышка багытта өнүктүрүү керекпи же чыгышка көздөй буруу керекпи? Кыргыз коомун батыштан эмнелерди алып, эмнелерди четке кагышы керек деген суроолордун тегерегинде ой бөлүштү. Тегерек столдун кабарчысы Сембай Нурушев алып барып жатат. Ага акын жана коомдук ишмен Надырбек Алымбеков, мурдагы мамлекеттик катчы профессор Осман Акын Ибраимов жана коомдук ишмер Төлөгөн Келдибаевтер катышууда. Тегерек столунун улантысы азыр назарыңызда.
Төлөгөн мырза, сизге кайрылайлы. Биринчи кезекте мындай маселелер да, сиз демократияны колдойсузбу?
Албетте, демократия болсо биздин адамдардын өнүгүүсү, ой жүгүртүүсү, билим алуусу өркүнөйт деп ойлойм.
Анан адам укуктары деген идеяны, ушу концепцияны колдойсузбу?
Эми негизинен адам укугунун концепциясынын эми анын негизги маңызы эмнеде жатат? Аны окуп туруп көргөндөн кийин айтса туура болмокто. Мен айтайын дегеним, мынабу адам укугу жөнүндө мына кече жакын Ош кооланында биздин бийликтеги аттуу баштуу жетекчилерибиз Обиценин полицейин Кыргызстанга киргизүү боюнча келишимге тең кол койгон да. Ошону мен жеке демилге көтөрүп чыктым эле Обиценин полициясын биздин Оштогу кооланды иликтөөгө өздөрүнүн кеп кеңешин бергенге мен каршы турдум эле. Анткени ошону элдин жалпы колдоосуна ээ болуп бүгүнкү күндө бул Обиценин полициясы Кыргызстанга киргенин токтотконго биздин президентибиз баш буруп аргасыз болду.
Ошол ОБС Ошко маселен өзүнүн полициясын жайгаштырса, булар Тенгриден тескери иш жасашы мүмкүн деп ойлойт турбайсызбы?
Эми албетте алардын биз келерин, алардын программаларын кайсы маңызда иш жүргүзөт, кайсы жерге жайгашатынын биз изилдеп иликтеп көрдүк да. Алар бүт өзбек махалларда, ошол эле террористтик топтор жайгашкан аймактарда орнолору, мына кече жакында чет өлкөдөн келген товарларды бөлүштүргөн ар кандай гуманитардык помдорду, фонддорду уюштурган мекемелер бүт өзбек махалларында, ошондой эле жана башка жерлерде уюштурушуп, анын арасында атайын кызматтын өкүлдөрү келип, алардан интервьюларды алып, биздин кыргыз элин, улутун дүйнөгө шерминде кылып көрсөтүп атпайбы?
ОБС жасады деп эсептейсизби ушунун баарын?
Эми кармап, мен өзүм өзбек махалланын арасында жашайм, менин көзүм менен көрдүм да. Эгер ушундайларды бизге бүгүнкү күндө киргизсе жакшылыкка алып келбейт да. Анткени мына ОБСнин полициялары Югославияга кирип, бүгүнкү күндө мамлекетти бөлүнүп, бешке бөлүнүп кетти да, 3-4. Эгер булар ушундай кире турган болсо, булар киргенде жерден чыкпайт да. Кыргызстанда тынчылыкты камсыганга биздин өзүбүздүн күч структуралары, биздин карапайым элдерибиз
жетет.
Бизге окшогон калктарда жакшы адамдар чыгат да.
Жакшы.
Ош кайра калыбына келип атат.
Надырбек мырза, сизге кайрылалы. Мына Азербайджан маданий экспансия жөнүндө көп айтылып атат. Ушу маданий чөйрөдөгү, таза тар маданий чөйрөдөгү ушу батыштан келип аткан кандай нерселерди сиз туура эмес деп эсептейсиз?
ошол бардык келген нерсенин ирге улгап алыш керек. Эми ошол ирге улгап алганга да биздин бир өзүбүздүн ичибизден чыккан бир патриот, мындайча айтканда мекенчил азаматтар керек, илимдүү, билимдүү. Анан качан, кайсы жыл, каякта болбосун деле мына биз ушул илимдүү, билимдүү адамдарды ээрчип келбедикпи? Хандарыбыз деле ушу илимдүү, билимдүү кишилердин сөзүн угуп отурган, илгертен эле ушулар келген. Ошондуктан азыр ушу илимдүү, билимдүү кишилердин баарын пайдаланып, ошо жакшы жагын алып, жаман жагын калтырып, анан ушул жанагы улуттук биздин менталитетке, биздин ушу ички Кудай Таала берип койгон ушул ички сезимдерибизге ылайыктап тандап алышыбыз керек. Ар бир келип кеткен нерсенин баардыгы жөн эле жана азыр айтып атпайбызбы, мем деп Кыргызстан кыргытып коюп, эмне болсо ошо болсун, өзүнүн заңын өзү тайгалана берсин деген максат жок да. Ошондуктан биз эмнени берип атабыз, эмнени биз аларга өткөрүп атабыз, ошондо биз аябай кылдат болушубуз керек. Бирден башка эме жок. Ушул айтыш деле кыйын муну.
Жакшы, эми экинчи маселенин экинчи өңүрүнө кайрылсак да, ушу БАТШ менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелер, анан көз караштары жөнүндө болуп аткан соң, эми Кыргызстан ушу БАТШка эмне бере алат? Саясий жактан, маданий жактан, технологиясы жактан кандай ушу БАТШка бир чыгара турган, көрсөтө турган, үлгү кылып бере турган бирдемеси барбы? Төлөгөн мырза, сиз кандай ойлойсуз?
Албетте, сурооңуз абдан жакшы, маанилүү. Биздин батышка бере турган ата мекендик өнүрүштөн чыккан биздин азык түлүктөрдү бүгүнкү күндө биз жөнөтсөк болот да. Мына өзүңүз билесиз, өзгөн күрүчү дүйнөдөгү эң калориялуу азык түлүктөрдүн бири, башка мамлекеттерде өзгөн күрүчүндө дүйнөдө жок. Андан сырткары бүгүнкү күндө Кыргызстандын кыргызыч деген пакта сорттор бар. Бүгүнкү күндө андай пакта сорттор Европада дагы, ошол эле Америкада дагы өстүрүлбөйт. Биз ушул пакта сортторун экспорттоп, пакталын алардын түшүмдүүлүгүн, алардын майлуулугун, адамга пайдалуу жактары көп да. Биз ушуга окшогон биздин табигый өзүбүздүн өлкөбүздөн, өзүбүздүн тоолорубуздан өскөн сууларыбызды, Баткендин өрүктөрүн, ушуга окшогон биздин азык түлүктөрүбүздү экспорттоого толук негиз бар да. Анан андан башка дагы биздин азырынча өнөр жай жагынан, кайрекчет өнөр жай тармактарынан деле биздин бүгүнкү күндө ишкерлерибиз бир топ жакшылык иштерди жүргүзүп атат. Ошолорду кайрадан дүйнөлүк талаптарга туура келе турган мындай кылып кайра биз жөнөтсөк болот иштеп Европага.
Надырбек мырза, сиз кандай деп кошумчалайсыз бул темага? Кыргызстан эмнеси менен бул өрнөк боло алат бул дүйнөгө, маселен коңшу колоңдорго?
Илгери мага бир түрктөр Стамбулга барып калсам, Кыргызстандын эң чоң байлыгы кайсы деп бир профессор берип калды бизге. Бирөөбүз айтып атабыз, ушундай малы деп атабыз, жери деп атабыз, ысык көлдү айтып атабыз да, ушундай ушундай. Анан бир убакта эч ким жооп бере албай калдык. Баягы советтик духта өскөн эл экенбиз ошо кезде 90-жылдар. Анан ал ошо түрк жазып койду: Кыргызстандын байлыгы бул кыргыздар деп жазып койду. Эми ошондой биз өзүбүздүн байлыгыбыз экен, албетте көп. Интеллектуалдык өсүүдүн байыркы 4000 жылдан бери келаткан элдин албетте байлыгы күчтүү да. Көчмөн болсок да, маданиятыбызда да, каягынан ал байлык да. Акыры келип туруп мына ушундай биз улут болушубуз керек, бизден үйрөнө турган болуш керек да. Буга бизде көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Мисалы мына Манас деп эле коелук, 50 эпос бар экен. Мына профессор Осман акын отурат, 30 жазылып турат, элдин колунда турат, 20 менен академияда жатат. Эми кайсы бир элдин ушунчалык бир дөөлөтү бар экен? Дөөлө андай дөөлөттү биз деле эл жер кыдырып жүрөбүз? Жок да. Мисалы Калев алаасы бар экен, эмелердин, финдердин, анан мынагу индиянын макап караасы бар экен. Бул жанагы бул ким эле тиги
гректердин
Илиадасы менен Одиссеясы бар экен. Грузиянын мисалы жолбош терисин кийген баатыр бар экен. Ошонун баарына караганда биздин Манастын канчалык немеси бийик да. Мисалы мен ушундай бир бизде дух ушундай болуш керек да. Мен мисалы четтеп кеттим эме эсеке, мисалы Новый Делинин бир чоң көчөсүнө Манастын атын берип турай. Эми ошондо ошолорду Осмон акын эме экен, элчи экен. Анан менин машинесин мен салып барды да, ошол жерден мынагу деп жазылып турупбу, эми индия чогуп калган жокмун, чоң эме экен. Анан кийин мен машинеме түшкүн десе, машинеңди кое бергин дедим мен Осман акынга, жүр ушу Манастын эмеси менен Манас проспектиси менен бир башы чалкалып базалыкчы дедим мынакей. Мына ушу 1 миллиардтык элдин эмесинде Манастын эмеси турат. Алар деле ушундай бир жөнөкөй эмес да, ушул Манас дегенде Манасты билип туруп, анан кийин чоң көчөсүнө берди да. Мына ошондуктан биздин ушул интеллектуалдык байлыктарыбыздын эсебинен биз бара-бара отуруп, биз ошо батыш бизден үйрөнө турган, чыгыш бизден үйрөнө турган, илгери Манастан үйрөнсө, эми калган урук тукумунан үйрөнө турган болушубуз керек. Анан эми жерибиз Кудайга шүгүр. Мына мен былтыр азырда болдум, мен кишилер менен сүйлөштүм. Мына Ирандан келип биздин койду канча миң деген койлорду союп, мынагу Панфилов райондогу эт комбинаты аркылуудур. Мен барып көрдүм, иштеп атат, молдолорун коюп коюп бир ак үйгө, мен ошо үйлөрдү таап да жардамдаштым.
Адалдап
берет экен. Самолет менен биринин артынан бирин жөнөтүп атат да. Биз айттым, бизде азыр 10 000 кой болуп калды десек, анын деле жок экен. 7 000 кой десем жок, 4 000 эле кой бар экен дейт. Алар уже эсептеп коюп бир 4 000 000 кой бар экен бизде. Мына этибиздин тазалыгы үчүн мына ирандар деле мына ушул мусулман мамлекети алып атат, суубузду эңсеп атат. Мына мен Мекеде 2 жолу болдум, агып жаткан булак да жок, дайра да жок, эч нерсе жок. Аны өзүңөр билесиңер да, алар кинодон көрбөсө. А бизде ар бир коктудан күрүлдөп агып түшүп атпайбы?
Таза суу.
Анан эми чөп чар дегенди көрүп атасыңар. Ушу турган казактар, ушу турган биздин өзбектер келип, биздин чөп чарды алып, анан кийин ошолор билимин коргоп, ошол өзүнүн мамлекетин иштетип атпайбы? Анан эмне үчүн эле ушу фармакология бизде бүт эле сырттан келиш керек да? Мен жөнөкөй эле ушу Кудайдын берген эле жердин сыртын ичинин коелу, жердин сыртындагысы менен деле жан сактаса болот да. Ала турган ушул эң биринчиси бизден интеллектуал үйрөнүш керек. Бизге негиз бар мындай. Көкүрөгүбүздө кеңелбиз, Куда кааласа бир жана башчыларыбыз, анан жана эрчиткен кишилерибиз тең болсо эми эле өрчүп кетебиз.
Жакшы. Илгери сал жанагай айтты эле, ошо Кыргыздан бир дүйнөгө белгилүү бир чоң бандит чыкса деле ошо жакшы болот эле, ошо Кыргыздын атын таанытат эле деп. Анын сыңарындай Осман Акын мырза, ошо сизде биздин ушу эмне бере алат кыргыз, бир конкреттүү айтсаңыз.
Биз берип келгенбиз жана бере беребиз. Берип келгенбиз дегенде,
маселен,
илгерите мынакей Манастан баштап биздин кыргыздардын жашоо турмушу, экологияга бир грамм зыянын тийгизбей татынакай баланс менен жашап келгенбиз. Биздин элибиздин даңкы өтө алыс жерге кеткен. 2200 жыл башта мамлекеттүүлүк жасаганбыз. Кытайдын ошол кездеги императорунун катчасы турганбыз, тең ата болуп эле. Аны кийин таап чыгып, аны дүйнөлүк бул генеральный ассамблея ООН деген бар экен, Бириккен улуттардын уюму кабыл алып, ошол эле Манастын миң жылдыгын же жанакы азыр Назарбаев толуп аткан деп просто ошонун күрөөсүн белгилеген жок, бирок ООНдо 146 мамлекет кол көтөрүп Кыргыздын Манасын дүйнөлүк деңгээлде белгилегенбиз убагында. Ошол эле айтып жүрбөйбүз, мына тоонун ара жашайт экенбиз кабат аңгөрү деп. Жок, ошо тоо деген эмне экенин дагы көрсөт. Тоо деген сонун экен, суунун башы, абанын таза жери суу экенин көрсөт, дүйнөдө дагы белгилегенбиз жана башкасы сыяктуу. Биздин шаарларыбыз 3 000 жылдык ошубуз жана башкабыз бар. Дүйнөгө берип атабыз, азыр эмнени берип атабыз? Айтматовду бүтүн дүйнөдө. Айтматов тилекке каршы бираз эртерээк көз өтүп кетти, кайран киши. Эгер дагы бир аман эсен бой 3-4 жыл турганда Нобель сыйлыгын алмак, ал жөнүндө эч бир шек жок эле, тагдыр ушул экен. Ал эми биздин маданиятыбыз, биздин бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын саясатка да берип аткан жакшы жактары бар. Айтып атпайбызбы, парламентаризм батыштан келди деп? Жок. Мынакей, эркиндикти сүйгөн жана андай тирания же болбосо диктатураны жаман көргөн эле экенбиз. Мынакей 2005 жылы бийлик алмашты. Ошо бийлик башта тургандар бир мына менмин, мен айтар элем ошону. Мен ошону жасаган элим үчүн мен сыймыктанам. Анткени Манастын духу бар бизде. Бизде эркиндиктин, азаттын духу бар. Кара калач башкаларды отурат, бир кишинин камчысынын астында отурат, баштарын көтөрө албай, бир катуу сөз айта албайт мынакей. А Кыргыздын элинде демократия болсо биз жашай албайбыз. Демократия ошо биз эгемендик келгенде кыргызга кандай система керек дегенде ошону баарыбыз айтканбыз. Бизге демократия керек. Мына ошо 2005-те 2000 кече бир жыл башта дагы болду, бизди Кыргызстанда көтөрүлүш болду. Бул мынакей азыр көрүп атасыңар, арабтар 40 асты 42 жыл, арты 30 жыл чыдап отуруптур. Баш көтөрө албай.
42 жыл.
42 жыл асты, арты 30 канча жыл отуруптур. Муну азыр чыгып алып жасап атат. Бул эмне деген сөз? Кыргызстандын дүйнөгө тийгизип аткан таасири бар. Муну моюнга алышыбыз керек.
Туура.
Жакшы, биздин убакыт аяктап калды. Анда сиздерге рахмат бүгүнкү маек куруп бергениңиздер үчүн. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук. Бүгүнкү тегерек столго кайталап коеюн. Надырбек Калымбеков, Кыргыз эл акыны коомдук ишмер, Осман акын Ибраимов профессор, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, Ош шаарынан Төлөгүн Келдибаев коомдук ишмер катышты. Тегерек столду мен Эсенбай Нурушев алып бардым. Рахмат сиздерге.
Урматтуу угарман, ушул менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы саатын жыйынтыктап жатабыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Улан Адамкулов уулу алып баруудамын. Бирок саалуу секундардан кийин биздин кийинки жарым сааттык программабыз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.